Mitch Glazer. Ishayo 53. Sharhlar. Bitta bob hayotingizni butunlay o'zgartirib yuborishi mumkin. Muqaddima. Bitta bob hayotingizni to'liq o'zgartirib yuborishi mumkin. Bu muqaddas kitob ko'pincha eski ahd deb nomlanadigan yahudiy bitiklari tarkibiga kiruvchi Ishayo payg'ambar kitobining 53-bobidir. U haqiqatan ham juda ommalashgan. Hozir siz qo'lingizda ushlab turgan nashr avvalambor xudojoy bo'lmagan kishilarga mo'ljallangan. Ishayo payg'ambar kitobining 53-bobi yahudiy bitiklarining bir qismi bo'lganligi bois, siz o'qib chiqadigan narsalaringizning ko'pchiligi yahudiy o'quvchilarga mo'ljallangan. Biroq bu kitob faqat yahudiylar uchungina yozilgan emas. Xuddi ko'p dinlar tomonidan e'zozlanadigan Quddus yahudiylar shahriga o'xshab, avvaldan yahudiycha matnga ega bo'lgan yahudiy bitiklari masihiylar uchun ham muqaddas hisoblanadi. Va hatto Qur'on ham eski ahdga havolalar keltiradi. Shuning uchun, garchi bu kitob avvalambor yahudiylarga mo'ljallangan bo'lsa-da, ishonchim komilki, u boshqa millat va diniy e'tiqoddagi odamlar uchun ham muhimdir. U o'zini hech qanday rasmiy dinga mansub emas deb hisoblovchi, lekin Xudo bilan chuqur shaxsiy munosabatlarni qidirayotganlarga ham yordam beradi. Nima uchun Ishayo payg'ambar kitobining 53-bobi sizning hayotingizni o'zgartirib yuborishi mumkin? U bizning tariximizni, axloqimizni va dinimizni, yahudiy merosining eng muhim ustunlarini tasvirlab beradigan yahudiylar muqaddas kitobining boblaridan biridir. Kalomda majusi xalqlarga Xudoning muhabbati va uning bu xalqlarga nisbatan rejasi haqida ham ko'p axborot bor. Siz yahudiymisiz, yo'qmi? Xudojoymisiz, yo'qmi? Umid qilamanki, nima bo'lganda ham Ishayo payg'ambar kitobining 53-bobini o'qib chiqish va anglash sizning hayotingizni o'zgartirib yuborishga qodir. Ishayo payg'ambar kitobining 53-bobi siz uchun ahamiyatli matnga aylanishidan umidvor qilishga asos bo'ladigan faqat ba'zi sabablarni ko'rsatib o'taman. U o'zingiz haqingizda nimadir bilib olishingizga ko'maklashadi. Ayniqsa, Ibrohim, Ishoq va Yoqubning xudosi bilan shaxsan munosabatlar haqida. U sizga muqaddas kitob ishonchga sazovor ekanligini ko'rsatadi. U sizni nafaqat kelajakni bashorat qiladigan, balki o'z vahiysini amalda hayotga tatbiq ham etadigan Xudoga yaqinlashtiradi. U sizga Masihga nisbatan o'z kutishlaringizni shakllantirishga ko'maklashadi. Siz uning bashorati ko'pchilik barcha yahudiylarning eng buyugi deb ataydigan zotning hayotida qanday amalga oshganini ko'rasiz. Siz qo'lingizda Ishayo payg'ambar kitobining 53-bobidagi barcha bashoratlarni bajargan Iso Isroilning masihi ekaniga ishongan va bu e'tiqod tufayli hayoti butunlay o'zgargan masihiy yahudiy yozgan kitobni ushlab turibsiz. Men an'anaviy yahudiy uyida o'sdim va tarbiyalandim. Shuning uchun men yahudiy uchun Iso Isroilning masihi degan fikrning o'zini qabul qilish qanchalik og'irligini to'liq tushunaman. Mening ko'plab qabiladoshlarim chuqur ruhiylikni izlashadi va Xudo bilan mustahkam shaxsiy munosabatlarga intilishadi. Garchi ko'pchiligimiz yudaizmda buni topmasak-da, biz yahudiylar yahudiy jamiyatidan ajralishni hatto xayolimizga ham keltirmaymiz. Ancha yil oldin men Iso Isroilning masihi ekanligiga ishondim. Lekin shunga qaramay, o'zimning yahudiyligimdan voz kechmoqchi emasman. Men chin ruhiylikni izladim. Ehtimol siz ham shuni izlayotgandirsiz. Umid qilamanki, siz hech bo'lmaganda bir oz vaqtga yahudiy bo'la turib, Isoga ishonish mumkin emas degan an'anaviy ishonchni bir chetga qo'yib turasiz. Isoda to'liq amalga oshgan Masihga oid bashoratlarni buyuk yahudiy payg'ambarlardan biri aytib o'tgandi va bu so'zsiz bizga yahudiy bo'la turib, Isoga ishonish mumkin degan asos beradi. Men hammasidan ham ko'ra ko'proq bu kichik kitobni o'qiyotganingizda Xudo qalbingizga qo'l solishidan umidvorman. Men yaratuvchi bilan yanada chuqurroq va yaqinroq munosabatlar xuddi mening hayotimda bo'lgani kabi hayotingizning ham voqeligiga aylanishini so'rab ibodat qilaman. Dunyoda Ibrohim, Ishoq va Yaqubning xudosi bilan munosabatlardan ko'ra to'liqroq, shodlik va qoniqish baxsh etuvchi o'zaro munosabatlar yo'q. Kitobimning maqsadi sizni diningizni o'zgartirishga ishontirish emas, balki sizni o'z qiyofasiga ko'ra va o'ziga monand qilib yaratgan zot bilan yangi munosabatlarni ochishingizdan iboratdir. Xudoni bilmaslik xuddi onang yoki otang kimligini bilmaslik kabidir. Bilmaslik qalbda bo'shliq qoldiradi. Uni faqat siz kim ekanligingiz va qayoqdan ekanligingizni bilibgina to'ldirish mumkin. Xudoni bilmasdan turib, mavjudlikning tayanch savollariga javob berish qiyin. Nega men bu dunyodaman? Hayotimning maqsadi nima? O'zimning qismatimni amalga oshirish va yaxshi odam bo'lish uchun qanday yashab o'tishim kerak? Bular yo bizni bir umr azoblaydigan yoki bizni yaratuvchining bag'riga yo'llaydigan savollardir. Sizni yaratgan va sevadigan Xudo bilan yangi shaxsan munosabatlarga ega bo'lishingiz uchun Parvardigor yo'lingizni yoritsin va sizga Ishayyo payg'ambar kitobining 53-bobini tushunishingizni in'om etsin. Doktor Mitch Glazer, Quddus, 2010-yil, may. Kirish. Agar siz garchi an'analarga rioya qilmaydigan yahudi bo'lsangiz ham, albatta baribir o'zingizni bizning xalqimiz tarixi va merosiga mansub deb hisoblayverasiz. Siz bu merosga xiyonat qiladigan yoki uni xor qiladigan biror ish qilmasligingiz tushunarli. Kimdir ilk bor menga Iso Isroilning va'da qilingan masihi ekanligini aytganida, aynan shu gap mening xayolimga keldi. Men shunday deb o'yladim. Agar bizning yahudiylar jamiyatining misollarida buni menga ichkaridan namoyish etib bera olmasangiz, meni bunga ishonishga hech qachon majbur qila olmaysiz. Buni menga bizning yahudiylarning muqaddas bitiklari asosida isbot qilib bering. Ana shunda men sizning dalillaringizni sinchiklab tahlil qilib chiqishga va'da beraman. Faqat menga yangi ahddan iqtibos keltirmang. Mening aytilmagan da'vatim qabul qilindi. Muqaddas kitobning mening qarashlarimda inqilob qilgan asosiy parchalaridan biri Ishayyo payg'ambar kitobining 53-bobi bo'ldi. Ishonavering, Iso Masih ekanligi va biz yahudiylar asrlar davomida umid qilgan, hamma narsani amalga oshirganini haqiqat deb qabul qilish menga juda qiyin bo'ldi. Bu o'z-o'zim bilan kurash edi. Ayniqsa, Ishayyoning qadimiy bashorati Masihni men uchun mutlaqo kutilmagan qiyofada tasvirlab bergani uchun. Shoh va bizning barcha dushmanlarimizni yengadigan jangchi sifatida keladigan Masih o'rniga 53-bob oxir-oqibatda butun insoniyatning gunohlari uchun azob chekkan va ular uchun o'z hayotini qurbon qilgan mo'min qobil insonni tasvirlaydi. Avvaliga bu shunchaki mening tasavvurimga sig'madi. Ehtimol, siz ham aynan shuni his qilarsiz. Iso bizning Masih haqidagi tasavvurlarimizga mutlaqo mos kelmaydigan eng nomuvofiq nomzod bo'lib ko'rinishi mumkin. Buning ustiga menda yana bir muammo bor edi. Uning izdoshlari deb atalayotganlar tomonidan uning nomi ila yahudi xalqiga yetkazilgan azoblar tufayli Isoni obyektiv qabul qilish qiyin edi. Uning izdoshlari deb faraz qilinganlar bunchalik dahshatli ish tutganiga shubha bilan qarash tabiiy emasmi? Iso ochig'ini aytganda, bolaligimdan menga inkor qilishni o'rgatishgani bois, yahudiylar masihi qiyofasiga mutlaqo mos kelmaydigan tasavvur uyg'otishi ham juda xalaqit qilardi. Haqiqatga tik qaraylik. Isoni tasvirlovchi mashhur rasmlarning ko'pchiligi yahudi mentaliteti va madaniyatidan ancha uzoq. Aynan shuning uchun Ishayyo payg'ambar kitobining 53-bobini o'qib chiqish men uchun katta kashfiyot bo'ldi. Ko'p yahudiylar, hatto xudojoy bo'lganlari ham bu bob bilan tanish emas, chunki uning matni sinagogada o'qiladigan aftaralarning haftalik bobiga kiritilmagan. har hafta aftaralar o'qishda bu bobning tashlab ketilishi oldindan bila turib qilingan harakat yoki fitna ekanligi haqida taxminlar qilmaymiz-u, ammo baribir sinagogada o'qishning yillik sikli Ishayyo payg'ambar kitobining 52-bobidan birdaniga 54-bobiga sakrab o'tib ketishida qandaydir sirli narsa bor. Hammamiz ham o'z mulohazalarimizda erkinmiz. Va siz, bizning donishmandlarimiz nima uchun 53-bobni o'tkazib yuborishga qaror qilishgani sabablari borasida o'z fikringizni tuzishingiz mumkin. Haqiqatan ham, ko'p sinchkov yahudiy olimlari bu bob ustida bosh qotirishgan va uni nosralik Iso bajargan bashorat deb qaramaslik lozim degan xulosaga kelishgan. Ulardan ba'zilari bunday ta'kiddan so'ng kelishi mumkin bo'lgan qattiq ijtimoiy jazolar tufayli shunday yo'l tutishga majbur bo'lganliklari ehtimoli katta. Hamma noto'g'ri fikrlarni, hatto ular sizga o'zini oqlaydigan bo'lib tuyulsa-da, vaqtincha bir chetga surib qo'yishga va kelgusi mulohazalarni diqqat bilan kuzatishga harakat qiling. Umid qilamanki, siz yangi bilimlar uchun ochilasiz va o'qib chiqish jarayonida o'z xulosalaringizni chiqarishingiz mumkin. Xudo sizga bu ajoyib bobdagi haqiqatni ochishini so'rab, ibodat qiling. Ishayyo payg'ambar kitobi, 53-bob. Bizning xabarimizga kim ishondi? Egamizning qudratli kuchi kimga ayon bo'ldi? Egamizning quli egamiz oldida yangi ko'chatday, quruq tuproqdagi ildizday o'sdi. Bizni o'ziga jalb qiladigan go'zallik, ulug'vorlik unda yo'q edi. Bizni o'ziga rom etadigan hech bir jozibasi yo'q edi. Odamlar undan nafratlandilar, uni rad etdilar. U qayg'u, azob, uqubat nimaligini bilardi. Hamma undan yuz o'girdi. Undan hazar qildi. Biz uni odam qatorida sanamadik. Ha, dardlarimizni u o'ziga oldi. Og'riqlarimizni u o'z zimmasiga oldi. Biz esa o'yladik. Uni Xudo urgan, alamdida jabrlangan u. U esa bizning gunohlarimizni deb yarador bo'ldi. Bizning ayblarimiz tufayli ezildi. Bizga tinchlik keltiradigan jazo unga tushdi. Uning yaralari bizga shifo berdi. Hammamiz qo'ylarday yo'ldan adashdik. Hammamiz o'z yo'limizdan ketdik. Hammamizning ayblarimizni egamiz uning zimmasiga yukladi. U jabr ko'rdi. O'zi uqubat chekdi. Ammo miq etmadi. Og'zini ochmadi. Bo'g'izlanishga olib borilgan qo'ziday, jun qirquvchi oldida jim turgan qo'yday u miq etmadi, og'zini ochmadi. Hukm bilan, kuch bilan olib ketildi. Uning nasli haqida kim o'ylaydi? Tiriklar yurtidan u uloqtirildi. Xalqimizning gunohi tufayli unga zarba tushdi. Garchi u yovuzlik qilmagan bo'lsa ham, og'zidan yolg'on so'z chiqmagan bo'lsa ham, unga yovuzlar qatori qabr berilgandi. Ammo o'lganda u boylar yoniga qo'yildi. Egamiz o'z qulini ezishni, azoblashni ma'qul ko'rdi. Shunday bo'lsa ham, egamizning quli o'z naslini ko'radi. Uzoq umr kechiradi. Chunki u o'zini gunoh uchun nazr qildi. U orqali egamizning xohishi bajo bo'ladi. Chekkan azoblarining natijasini ko'rib, u mamnun bo'ladi. Mening solih qulim o'z bilimi tufayli ko'pchilikni oqlab, ularning aybini o'ziga oladi. Shu bois buyuklar qatorida unga ulush beraman. U kuchlilar bilan o'ljalarni bo'lishadi. Axir u o'zini o'limga tutib berdi. Gunohkorlar qatorida sanaldi. Ko'plarning gunohini u o'ziga oldi. Gunohkorlar uchun vasiylik qildi. Bu kitobda biz Ishayyo payg'ambar kitobining 53-bobida topilgan muayyan tafsilotlar bilan Isoning hayoti va shaxsini taqqoslab, yangi va eski ahdning tarixiy ishonchliligini tadqiq etamiz. Bashoratlar tabiati haqida va gunohni yuvish ta'limoti to'g'risida bilib olamiz. keling, bu sayohatga birga jo'naylik. Sizga zarur bo'ladigani bu, bor yo'g'i yangi bilimlar uchun ochiqlik va samimiy yurakdir.